Hæstvirtur forseti. Ég vil í nokkrum orðum þakka hæstvirtum menntamálaráðherra, samstarfsráðherra okkar í norrænu samstarfi um þessa skýrslu sem er ítarleg og góð og sýnir okkur hvað það er mikilvægt að við förum að minnsta kosti árlega hér yfir alþjóðlegt og norrænt samstarf og gefum okkur tíma til þess að átta okkur á stöðu þeirra mála og setja okkur svolítið í þannig við séum svona tölum svolítið í takt og þar sem að mér finnst skipta máli hvað varðar skýrslu eins og þessa að það er svo margt sem að er unnið á norrænu vettvangi sem að fer hljótt út í samfélaginu. Gott starf og mikilvægt starf sem að fjölmiðlar veit ekkit athygli enda fer margt svona hvað maður segja, þungi starfsins fer fram í nefndastarfi og samstarfs og samráðsfundum. Það er ekki alltaf stórar og miklar ráðstefnur eða miklar yfirlýsingar eða neitt slíkt, en þetta er mjög mikilvægt og skilar okkur miklu. Og ég vil bara taka sem dæmi alltaf starf sem að fer fram á sviði velferðarmála. Og það er nú ekki bara þeim vettvangi, heldur mörgum öðrum, sem að við höfum nú oft á tíðum verið nokkuð á eftir hinum Norðurlöndunum og getum mikið af þeim lært, bæði því sem að lært að því sem að vel hefur gengið og ekkit síður að horfa á það og læra af því sem að miður hefur farið, að vera ekki að taka upp einhver kerfi eða breytingar á hvað var það þjónustu, struktúrbreytingar eða kerfisbreytingar sem að hafa ekki gefist vel í öðrum Norðurlöndum þó svo að svona í fræðunum sé eitthvað sem að berið hæst í það og það skiptið að ef að það hefur ekki gengið vel á Norðurlöndunum að þá eigum við að horfa sannarlega til þess því að þjóðirnar eru svipaðar, menningin er svipuð og við erum jú ekki nema rúmlega 300.000 manna þjóð sem að við eigum að og ættum að læra núna ef við getum ekki leift okkur hvað sem er. Við höfum ekki þann fjölda og höfum ekki efna á því að leifa okkur eða haga okkur eins og fjölmennar þjóðir. En við getum lært af svona þeirri stjórnskipan sem að þar er og notið þeir samstarf sem að Norðurlönd og þjóðirnar sinna. Og það á sannarlega við inn í velferðsþjónustinni, bæði félags- og heilbrigðismálum og hefur borið hingað nýja strauma og eflt starfsemi okkar á mörgum sviðum. Og við njótum góðs af samstarfinu meðal annars núna hvað varðar lyfjamál og lyfjaafgreiðslu í samstarfi þjóðanna að bæta hér réttindi fatlara, fólks með fötlun og stöndu saman að því að fara hér inn í alla lagabálka og endurskoða með tilliti til þess að þar gæti jafnréttis gagnvart öllum og að málefni fatlara séu sérstaklega skoðið með tilliti til þess að það sé ekki verið að ganga á rétt þeirra. Við eigum ennþá langt í land hvað varðar aðgengi fyrir alla en að því er unnið innan Norðurlandasamstarfsins að koma á þeirri hugmyndafræði að það sé aðgengi fyrir alla, hönnum fyrir alla sem að við höfum í huga þegar að við erum að hugsa bæði aðgengi að í umhverfinu, að fasteignum og aðgengi hvað varð að lýðræði, að það eigi allir möguleika á þáttöku í pólitísku starfi, að það eigi allir möguleika á skólagöngu og samfélaginu heild. Og við stöndum miklu sterkar og betur með því að vera í samstarfi með Norðurlandaþjóðunum og því vil ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir þessa skýrslu og að gera okkur grein fyrir þeim mörgu málaflokkum sem að lítið fer fyrir svona í daglegri umræðu en er okkur svo mikilvæg.
Til málstökur hæstvirtur samstarfsráðherra Norðurlandana Katrín Jakobsdóttir.